Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi kadarsy taslamasynyň guruluşynyň deniz ýüwüniň çäklerini keskitlenmegine bağlydygyny aýdýar. Türkiýede ýene-de türkmen migrantlary tutulup saklanýar. Aşgabatda täzelikde gurulan gymmat bahal deskalaryň käwirine zayryklar döreýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anygurban tans edýär. Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky wagtda halkara borçnamalaryny yerine getirmek baradaky pudawary toporunyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Habarda nygtalyp aýdylmagyna görä ýurdun adamyň siýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary wagtda öz sunalan halkara borçnamalaryny yerine getirişine gözegçilik etmek bu toporunyň işiniň esasy ugru bolup durýar. Mejliste Toporun süýlüň 6 aýyndaky işiniň halkara insanperwer hukugynyň durmuşa ornaşdyrylyşynyň 2021-23 ýyllar üçin iş meýilnamasynyň yerine ýetirilişi bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylany aýdylýar. Emma ýurtda onlarça ýyl bäri saklanyp galýan hukuk gozulmalary, hususan metduwat söz, pikir aýtmak adatlyklarynyň gadaply çäklendirilişi, garaşsyz jurnalistleriň ýygyderli gorkulmagy, döwletiň yerli Metduwata we internet ulanjylara bir gödegçilik etme barada aýdylýanlara hiç bir baha berilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduwat adatlygy boýunça wekili şu aýyň başynda Aşgabatda sapar edip, häkimiýetleri metduwat adatlygy boýunça özlerini alan borçnamalaryny yerine getirmäge çagyrdy. Emma bir döwlet senzurasyny işleýän türkmen metduwaty bu hil çagyrşlar barada habar bermeýär. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri Zaporojye ýadro elektrik stansiýasynyň çäginiň gyrak gujaklaryna adamlara garşy goýulan minalary tapdylar diýip BMG-niň ýadro gözegçilik gurulunyň çap eden beýanatyny aýdylýar. Bu deska Rus goşunlarynyň basyp alan ýerine ýerleşýär. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň topary bu ýerin içerki we daşarky perimetr päskelçiliklerinin arasındaki bufer zonasında goýulan käbir minalary gördi beýanatda aýdylýar. Şeýle de beýanatda bu minalaryň bolmagynyň Halkara Atom Energiýasy gurulunyň howpsuzlyk standartlaryna we ýadro howpsuzlygy görkezmelerine laýyk gelmeýändigi bellenýär. Ýewropadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasy Russiýa Ukraina çödönünden gysga wagt soň basyryp alyndy. Kiýew Russiýany bu deskada bir hadisany meýilleşdirmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlar Ukraina goşmaça yine de 400 milyon dolarlık harbi kömök iyi verir deyip Associated Press ağda edilmedik Amerikan resmilerine salgılanıp kavar veriyor. Agentliğin mağlumatına göre tədəb uqçı xüsusanını antuq mağlumatlarını yığınamaq üçün ulanılayan Hornets nanodronlarını ölçünalar. Bu yaraqlar prezidentin yaraqları adaltmak maksatnamasının çəginliyi verilir ve bu yağday onların ehtiyaçlık ammarlarından çal çıkarılmağına we bir näçe uning içinde Ukraina eltilmegine mümkinçilik berer. Bu iskema prezident Bidenni seri işteleri kongresin razıylygyny almazdan bölüp bermek mümkinçiligini berýär. Russiýa Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaýaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe 41 milliard dollarlykdan gowrak harby kömek berdi. Adam hukuklary toporlarynyň siýasy näşler esasyna esasyz tutsak edilmek we gynamalara sedewar bolmak ähtimally baradaky duyduruşlarını karamazdan Belarus hükümetleri Tacik Abbasiya aktivisti Nizomiddin Nasreddinovi Tacikistan'a ekstradisiya etti. Aktivistin Germaniyada yaşayan karnaşları Nasreddinov'un aklovçusunun bu havarı 24. yılda verenliğine aittiler. Nasreddinov yanvar ayını duşenmeyenin haişi esasında Litva'dan Belarus'a girenine tutsak edildi. Ol Tacikistan'a ekstremist hareketlere çağırış etmekte ayıplanıyor. Hukuk topor bu ayıplamanın esassızlığını aydiyarlar. Nasreddinov Germaniyada bozkun durum esasında yaşayardı. Siz son kavarlardan